Korinti ye sabaselo nyi korotar tolun gegkar kele kwo debe ku yasuinale wongicha chenenye womyema chan lukpomni shionu tamang si katari shiona kigapie shionwa fungonu njo woron yarga cha wiga kwa yafie cha amegi yala wogichale wesu tamang lele nukolchoron kolchoron wobe cha gemia jole kar kara kelena debe ku yasuinale koruginye wolongicha yasumo onye yafie dunyo oni kolchoro anungwa no obe kolchoro oni bi kadu omai ali plebe bele siemre yirle kolchoro bele nyen na yo tar na yo akorugika akolchoro bele sa ne ka fola sa piebe korne kimien woluma kolchoro onye ni bi woro onye wolto woro wema yar mie yirle wole nye woro wolo kafo wo nye ni bi woro nye Jesus Christ woro we bargane yar mie nyele mfara woro miena kaja chan be onye siere mie mai pele ma tal ni yasu karaka ale mbana ni jana paga ni dka pense ni richoro yasu woro agabe be fu ino ile yiganiri yali rebati agka Wolokeli kolchoro denen wologa pie wolodili yafia afon wolni wolsika woni dili gebe ayafia fara wolumnen yaye ye korosi koruga pie belfa gicharle yele fa ko pie belbe na sababu betoi muwe wukerele chan lalale ni shon gamunya amoteni li yasung bagane ngiya shon be zonganire uya asoro bi sara karka debe ku yasu inale kambena fa fonse nya okele na krisi kule ma wobe kala na mo channe ne yele gan ka pegel pele yele se nya belna ne be fu kala kambena ile ye ganri krisi na yele ga pele corona kapye mi kar kala pie se nya wana sababu uto mi an kara ka nya nei korga pie mi akopie mi se nya wana sababu utoi